Згущики вже не підкочували під осяяні ворота саду, а смирно довгою низкою стояли понад тротуаром і куняли. Поліцай відійшов і став посеред вулиці, задумливо дивлячись кудись у бік. З саду лилась музика. Мрійна, ніжна, ласкава. Дядько Софрон одійшов далі по вулиці, притулився до тину і, схиливши голову, застиг. Довго стояв він, і потроху жовте лице його ставало м'якше, ніжніше, ніби та музика гладила його по лиці і стирала з його жорстке, уперте, злорадне. І круглий електричний ліхтар, наче місяць вповні, сумно, не моргаючи, дивився на його і ласкаво милував його згорблену маленьку постать в жовто-зеленім сплющенім картузі. А згуки в саду зітхали і говорили щось про бажане, хороше і недосяжне. І тонкий, дрижачий сум, як павутина над пожовклою стернею, літав у них в повітрі і обвивався круг серця. Згуки зітхали, і зітхання те помалу переходило у тихий плач, повний жалю і журби. І плакало серце Софронове за ними, бо низько схилив він голову і був похожий на п'яного, що без силу притулився до стіни. І раптом він підняв голову, озирнувся, прислухався і хутко повернувся лицем до саду. Звідти неслось чиєсь ридання, гірке, одривисте і грубе. Дядько Софрон просунув лице в дірку між прутами і забігав напруженими очима, шукаючи місце того ридання. Швидко він побачив під одним кущем щось темне, яке ніби ворушилось. «Василю!» – дрижачим голосом несміло крикнув Софрон. Ридання стихло, і темне перестало ворушитись. «Василю!» – ще раз гукнув Софрон. «Ти?» В саду тихо завмирали згуки. Ось вони зітхнули, схлипнули і вмерли. Стало тихо-тихо. «Василю!» – пошепки прошепів Софрон у дірку. «Це ти?»
«Я!» – грубо й товсто вирвалось з-під куща, і за ним зачулось шумне й дрижаче зітхання. В саду розлігся лопотячий дрібний шум оплесків і крику. Неначе там зраділи, що це був таки Василь.
Солдатики. Малюнок із селянських розрухів. Ранок. Сірий, холодний, мартовський ранок. Хмари темним густим димом нависли над селом, і незграбними величезними клубками низько повзуть кудись далеко-далеко. Січе пронизуватий тонкий дощик, і сріблястим порохом покриває і хати, і землю, і жовто-зелену травичку, що з'явилася з-під снігу. В кінці вигону села на самій дорозі стоїть велика валка селяни і чогось чекає. Худі, бліді лиця їх похмурі і болісно сердиті. Очі дивляться кудись у поле, за невеличкий лісок, де ховається шлях із села. А з села то поодинці, то купками все підходять люди. Чоловіки, діти, баби, навіть старі діди. Підходячи, дивляться на лісок і похмуро питають. «Нема ще?»
«Нема, щоб їх і до віку не було».
Стоять більше мовчки, перекидаючись короткими словами, та іноді тихо плаче, яка баба. Але її зараз же зупиняють, суворо заспокоюючи.
«Кажеш тобі, дядько Явтух, що нічого не буде. Годі!»
«Не буде. А як стрілятимуть? Он як у кавунівці».
«Ет, мовчи краще. І без твого плачу тут гірко. Стрілятимуть, то й стрілятимуть. Однак з голоду здохла б».
«Та дітки ж у мене».
«І дітки повитягувались би».
Овалці тихо розступаються. І до баби підходить невеличкий сухенький чоловік у рудій рідкій свиті.
«Плаче, боїться»,
– повертається він до всіх, ледве-ледве усміхаючись доброю ясною усмішкою.
«Та стрілятимуть, каже», –
відповідає хтось похмуро і твердо.
«Ха!» –
не кидаючи усмішки, дивиться чоловік на бабу твердим ясним поглядом.
«У кавунівці трьох убили».
Знов схлипує баба, дивлячись кудись у бік червоними заплаканими очима. І видно, як чисті сльози котяться по глибоких зморшках худого негарного лиця і падають на подрану свиту.
«Не бійсь, Ярино, не стрілятимуть!»
Тихо і не усміхаючись уже говорить Явтух. І щось таке тверде, ненарушиме, ніби світиться на його маленькому гостренькому лиці, що не тільки бабі, а й усім стає якось легше. І здається, що і справді не стрілятимуть. Балачки стихають. Потім знов десь виривається гіркий неупинний плач, повний муки і страху перед тим, кого тут чекають, як мають стріляти. І знов Явтух іде туди, знов чується його твердо спокійний голос, і знов на якийсь час стихають і плачі, і балачки. Тільки чути, як десь на селі виє голодний собака, мов прорікаючи щось страшне, холодне, тяжке. Але ні плачі, ні цей понурий мокрий ранок не можуть зігнати з Явтухового лиця того спокою і твердої віри, що світиться в маленьких сіреньких очах. І всі вірять, хочуть вірити йому. І ніхто вже не дивується тому, ніхто не питається, як то так сталося, що цей Явтух, якого мало навіть і примічали в селі, тепер, мов, староста або старшина між ними. А сталося це якось зовсім несподівано. До вчорашнього дня жило собі село, як і перше. Голодали, боліли, умирали. Хіба що відзначалося тепер тим, що стали ходити якісь чутки між селянами. Ніби скрізь встають мужики на панів і отбирають собі їхню землю. Але тільки й того. Говорити говорили, а щоб самим зробити, чогось не робили. А як ходили до пана партнера в економію на роботу за 10 копійок в день, так і тепер поневірялись. Їли в тиждень раз якесь варево із самої води та 2-3 картоплинок, чоловік на 5. Ховали мертвих десятками на день. Та про себе з ненавистю лаяли і партнера, і земського начальника, навіть самих себе. Аж ось одного дня з'явилися на селі мало не коло кожної хати якісь бумажки, невідомо ким підкинені. Стали селяни читати їх, і хоча добре не розібрали усього, але зрозуміли, що то про їх там написано. Про той голод, яким вони моряться тепер. Про панів, що обдирають мужиків. Про царя, що гуляє та п'є за мужицькі гроші. Про попів, що задурюють голови. Село, мов, прокинулось. З якоюсь дикою ненавистю і злістю закипіли балачки по хатах. З якимсь невідомим досі гострим болем стали згадуватись тепер усі муки і здирства партнера. І хоч ходили тепер до цього німця за ті ж таки 10 копійок, але не було вже тої покірливості і боязкого підлизування, з яким уперед кожний випрохував у його роботи. Суворо і похмуро робили вони на його, ніби чогось чекаючи. Прочитав таку бумажку і Явтух. Прочитав раз, прочитав удруге і дуже замислився. Тихо він ходив по селу. Перше мало хто чув від його якоїсь довгої розмови, а тепер ще більше затих, щось думаючи. Твердо склавши тонкі свої губи і дивлячись кудись далеко ясними невеличкими очима. Так думав він щось дні зотри. Потім одного ранку пішов до старости. Побалакав з ним, а на другий день соцьки вже заходили до кожної хати і скликали всіх до волості на сход. «А чого то?» – питали здивовані люди. «Там узнаєте!» – знехотя кидали соцьки і йшли далі. На другий день мало не все село зійшлося перед волостю і, гулко розмовляючи, чекало старости і писаря. Староста, чорний незграбний чолов'яга, вийшов, щось бовкнув до селян і зараз же одійшов у бік, уступаючи місце Явтухові, що стояв позаду і, мов, тільки й чекав цього. Явтух вийшов наперед. Тихо підняв картуза до громади і знов щільно насунув його на своє рідке русяве волосся. Бліде, зморене голодом і тяжкою роботою лице його було гостро спокійне і тверде. Тільки невеличка борідка часами здригувалась, та з грудей виходило довге задержане зітхання. Він голосно і дзвінко почав говорити. Спершу путався в словах, хоча не соромився цього. Запинався, але чим далі, то більше і більше розходився і, мов одрубуючи кожне слово, бив ним по серцях громадян, що як зачаровані слухали його. «Правду! Правду тут написав хтось у цих бумажках!» – дзвенів його голос над похиленими головами. «Обкрадають нас, грабують, а ми робимо і мовчимо. Хто за нас заступається? Цар? А де ж він? А чому ж він нічого не одказав нам, як ми просили, щоб нам земство видало з казни хліба? Нема? А де ж ті гроші, що ми даємо щороку? Нас як собак скрізь женуть. Іди, кажуть, мужик. А хто робить, як не мужик? Та й мовчати? Годі. Он, кавунівці пішли до свого пана, забрали хліб. І нам треба йти. Треба, люди, бо подохнемо всі до одного. І всім треба. Треба неправду вигнати. Скрізь тепер неправда. І ми неправду робимо. Не по правді й ми живемо. Сказано, в поті лиця їж хліб.
Хто так не робить, не по правді робить. І хто помагає цьому, і той не по правді робить. А ми підсобляємо панам робити неправду. Ми робимо за них. А вони тільки їздять та п'ють за нас. Неправду і ми робимо. І скрізь так. Скрізь мужики роблять неправду цю. За це й терплять. За що, кажуть, Бог карає мужиків? Хіба ж вони, як ті пани, живуть не працюючи, не заробляють потом гірким шматок хліба? Мало того, по-дурному заробляють, по-дурному й мають. Неправду роблять, неправду й мають. Коли не буде мужик робити на пана, не буде і неправди. А доки робитиме, доти й горюватиме. Отак. Треба вбити неправду. Тоді і всім легко буде. Треба, щоб робили на святій землі, як повелено було, в поті лиця їж хліб. Правду написано в бумажках. Як там сказано, що той має право на землю, хто робить на ній? Ми робимо, наша й земля. Кавунівці догадалися і беруть, і нам треба одібрати у пана землю. Тільки неправду вбити, та й не в одного партнера. Не тільки у нашого пана, а у всіх. Бо що ж нам з того, що ми заберемо цього, а неправда та житиме круг нас? Щоб ніде не було неправди, і щоб ніде не було панів. О, треба йти до всіх панів і усіх отбирати. Хай роблять у поті лиця. З свого села треба йти у всі села. У Хведоровку, у Білі Берези, у... скрізь. Тоді тільки не буде неправди. Тоді і самі гріха не матимемо. От що я хотів казати, люди. Євтух замовк. Хвилину всі стояли мовчки, мовче чекаючи. А потім раптом заговорили всі разом, товплячися біля Євтуха, перегукуючи один одного, сварячись комусь кулаками, лаючись і подекуди навіть плачучи. Довго гомоніли. А ввечері з'їхалися біля Євтухової хати і тихо посунули по темній вулиці довгою низкою возів. На передньому возі їхав Євтух з Миколою, високим гарним парубком, і пильно дивився вперед. Було темно, і на горі в економії, і внизу у селі. Тільки там і там жовтіли в білих стінах невеличкі віконця та сунули небом чорні та похмурі хмари. Біля воріт уже чекала їх челядь, яку поставив партнер, якось узнавши про сход. «Хто їде?» – гукнув хтось біля воріт, коли Євтух зупинив коней. «Свої?» «Хто свої?» «До пана». «Повіщо?» «По той хліб, що нашими руками склав у своїх клунях». «Отчиняй, Іване!» – спокійно скінчив Явтух. «Ваш хліб? Ваш хліб?» – раптом скажено вискочив з-за воріт сам партнер, що, не покладаючися на челядь, сам став берегти економію. «Ах ти ж злодію! Вон звідси!» Погана лайка. «Вон, щоб вашого духу не було біля моїх воріт! Я вам покажу ваш хліб!» «Оступися, чоловіче добрий!» – спокійно затремтів Євтухів голос. «Бо переїду!» «Но!» – коні рушили. «Іване, бий їх! Бий по конях! Не жалій!» І не скінчив. Якісь руки тісно вхопили його ззаду, боляче зім'яли всього, іначе дитину однесли до покою. «Ховайтеся у хату, та краще мовчіть!» Ставлячи його біля ганку, промовив тихо Іван і пішов за возами, що сунули вже до амбарів. Партнера, мов, пришибло. Він справді сховався в покої і тихо сів на якийсь стілець, нічого не чуючи. Довго він так сидів, не слухаючи і відповідаючи якоюсь нісенітницею на слова і питання переляканої жінки та дітей. Довго щось думав, потім встав, одягся як у дорогу і вийшов у двір. Там було тихо і темно, як у могилі. Тільки біля амбарів вешталися люди, і видно було при світлі засвічених ліхтарів, як вони щось носили на плечах до своїх возів. Постоявши трохи, партнер рушив до стайні, засідлав коня, сів і потихеньку виїхав. Поминувши вози, він раптом повернувся і закричав на весь двір. «Прощавайте! Хутко побачимося!» «Хто то?» – спершу не пізнав дехто з селян його голосу. «Партнер! Ей ви, мурляки, чуєте? Хутко побачимося, бо вранці солдатськими кулями будете ділитися!»
«Проїжджай, проїжджай!» – гукнув Іван. «Та Богові дякую, що живий їдеш, німець чортів!»
«Прощавайте, побачимося ще!»
Ще раз долетів голос партнера, змішаний зі стуком копит, і в дворі знов стало тихо. Ділили до півночі. Потім так само тихо і поважно виїхали. І кожний повертав додому, промовляючи: «Добраніч! Спасибі!»
«Собі дякуй!» –
відповів за всіх Явтух і кожному додавав: «Завтра ж не забувайте у Білі Берези до пана Саминського».
«А як же ж?»
Весело запалали печі по хатах. Весело, радісно, вперше за 3-4 місяці снідали селяни тієї ночі. Поснідали й поснули. Але не вспіло ще на дворі добре посіріти, як до Явтуха прийшов Іван і, поздоровкавшись, сурово промовив: «Солдати йдуть».
«Хто? Які солдати?»
Не зрозумів спершу Явтух, але зараз же догадався і також понуро додав:
«Звідки знаєш?»
«Вернувся німець.
Жінка і паничі самі ріжуть курей. Обід готовлять охвицерові, що йде з солдатами з города. Стара Явдоха казала: вранці й будуть.
Скликай людей на вигон». І от вони сходяться тепер і чекають солдатів. Явтух ходить від кубки до кубки, від чоловіка до чоловіка і підбадьорює:
«Та не стрілятимуть же вони!»
Аж скрикував він трохи нетерпляче, коли хто не вірив або сумно хитав головою:
«Ну не можуть вони стріляти! Завіщо? За правду? Та й хто ж стрілятиме? Наші ж, ті ж такі мужики! Ну подумайте ж самі!
А в Кавунівці убили ж трьох!
Ет, ви з тою Кавунівкою! Убили, бо не знали!»
«Ну як то не знали?
Але ж бачили, кого стріляли?»
«Бачили.
Та тільки й того, що бачили. Ніхто ж їм не розказав нічого, не довів, чого і як забрали хліб. То й мусили стріляти.
Та хіба солдат той знає?
Хіба він бачить, що не по правді стріляє? Розказати треба. Треба сказати, на кого вони руку підіймають. На своїх же. На батьків, на братів.
Бога ж побійтесь, ну як же вони стрілятимуть? Ні за що не стрілятимуть».
«Дядьку Явтуше», – раптом вмішується до балачки Микола, «а як те є, стрілятимуть, то
тікати чи битися з ними?
Хм, як стрілятимуть?
Та не можуть вони стріляти. Ну це ж як Божий день. Ну хіба ж ми злодії чи розбишаки які?
Я буду битися. Все одно, постановляє Микола суворо.
Балачка переривається. І всі ще пильніше починають дивитися на смужку лісу.
Ідуть!
Раптом зразу виривається шепотом у багатьох. Іначе хвиля розкочується по валці. І ніби пронизує всіх холодним щемлінням десь далеко у серці. Розмови стихають. І всі напружено дивляться на щось сіре і довге, що повзе з-за лісу по чорному зореному полю. Бліді лиця поблідли ще більше, засвітилися мукою. Груди важко глибоко зітхають, мов на всіх навалилася якась непосильна вага. А сіре повзло та повзло, мов велика гадюка, то скручуючись по дорозі, то розтягуючися у довгу рівну низку.
«З ружжями!» –
тихо промовив хтось. Всі заворушилися. Десь захлипала жінка, запищала дитина, але їх зразу спинили. І всі знов наче покам'яніли, очей не зводячи з гадюки, над якою справді можна вже було розгледіти рівну гостру щетину з рушниць.
«Ао!»
зачула ще здалеку якась команда офіцера, що їхав поруч з гадюкою на коні, то випереджаючи її, то знов зупиняючися і озираючи всіх. Селяни знов заворушилися, зачувши різкий той крик, і ще більше зблідли. Позаду хтось молився, хтось знов тихо захлипав, але їх уже не спиняли. Всі не спускали очей з сірої гадюки, що вже переверталася помалу у рівний, живий, сірий тин людей. Цей тин ішов рівно, прямо, гулко ступаючи сотнею ніг по калюжах. І, здавалося, нічого не бачив і не чув перед собою, крім свого офіцера. Ось ближче, ближче. Ось можна вже розглядіти, скільки їх. Можна вже бачити, що то не вороний, а буланий кінь під офіцером. Навіть видно, як повертає цей офіцер голову до тину і щось говорить до його. Ще ближче, зовсім близько. Видно червоні, заляпані грязюкою лиця. Видно жовте, безусе, прищувате обличчя білявенького офіцерика в сивій шинелі, чути дружне шльопання ніг по грязюці.
«Полрота, стой!»
Вмить хрипло виривається з горла офіцерика. Тин як прикипає. Тільки щетина, майнувши ще раз над головами, ховається між сірими шинелями. Офіцерик кинув оком на мовчазну валку селян і, скочивши з коня, тикнув повод якомусь солдатику, що зараз же підбіг до його.
«А правиться!» –
буркнув офіцер до солдат. Ті зразу заворушилися, засякали носами, закашляли, загомоніли, не спускаючи пильного погляду з нерівної, різнокольорової, похиленої валки селян.
«Но!»
Повертаючися до цих, промовив звисока офіцерик.
«Ви чого тут собрались?»
Селяни мовчали.
«Ну?»
– підіймаючи голоса, гукнув офіцер.
«Я кого спрашиваю? Чого здесь собрались? Ограбили, а тепер просить вийшли?»
«А ми нікого не грабили», – глухо, але спокійно обізвався хтось із валки.
«Що? Кто там говорит? Выйди вперед!»
Із валки поважно виступив Явтух і став попереду, ступнів на 5, не доходячи до солдатів.
«Що говориш?»
«Я кажу, що ми нікого не грабували. Ми не злодії і не грабителі».
«А от як?»
– злісно насмішкувати протягнув офіцер.
«Так чого ж ви вийшли сюди?»
«Ми вийшли, щоб спитати вас, чого ви їдете у наше село?»
«Що? Ах, ти ж морда хохлацькая! Нет, посмотрите на него! Да ты знаешь, морда ты этакая, что я тебя за этот твой вопрос до смерти засеку! Марш в деревню! И чтоб я ни одной вашей рожи не видел, пока не позову!»
«Мы собі підем», – спокійно знов почав Явтух. «От ви скажіть, чого ви їдете до нас? Ми...»
«Молчать!»
– вмить скажено заверещав офіцерик.
«Марш в деревню! Полрота, смірна!»
Солдати витягнулися. Селяни заворушилися. «В деревню, мерсавці! Я вам покажу, чого ми прийшли!»
«Ми не підемо в деревню!» –
глухо промовив Явтух, не ворушачися.
«Нема вам чого нам показувати!» «Солдатики!» – вмить підняв він голос і ступив трохи вперед.
«Невже ж ви піднімете на нас руки? Невже ж...»
«Молчать!»
– несамовито люто перебив його офіцер, почервонівши як жар.
«Полрота, смірна! Разойдись, тебе говорю!»
«Солдатики, не слухайте його!» Ще голосніше задзвенів Явтухів голос. «Послухайте мене! Послухайте нас! Ви ж не знаєте, за що ви нас стріляти хочете! За правду! За святу правду! Ми ж не грабили!»
«Разойдись, говорю!»
Перелякано і злісно закричав офіцер, бачачи, як солдати почали ворушитися і передивлятися між собою, пильно слухаючи Явтуха.
«Рота, слушай! Разойдись, говорю, іначе я вас перестріляю, як собак!»
«Не слухайте, любі, не слухайте!» Хапаючись і простягаючи вперед руки, мов бажаючи спинити їх, закричав і Явтух. А всі селяни, мов і собі, вкладаючи всю душу в його слова, напружено, жадно слухали і навіть потроху посовувалися за ним. «Ми не грабили! Ми ж з голоду вмирали! Ми ж самі заробили той хліб, що забрали! Послухайте, ну хіба ж ви забули? У вас же є батьки, матері! Ми ж ваші батьки! Ви ж такі, як ми!» Солдати почали ще більше ворушитися і стурбовано передивлятися між собою, щось навіть шепочучи. Офіцерик з червоного зразу зробився білий, як крейда, і для чогось став витягати дрижачими руками шаблю, яка, як на те, не виймалася чогось.
«Не слухайте ж, не слухайте його!»
Аж розкочувався повний муки, надії і страху Явтухів голос.
«Киньте ружжя! Ми ж не бажаємо вам зла! Ви ж можете зробити такий страшний гріх!» «Разойдись!»
Вихопивши нарешті шаблю і виставивши її наперед, закричав офіцер.
«Послідній раз, говорю, разойдись! Стрілять буду!»
«Не стріляйте! Не стріляйте! Не слухайте його!»
«Рота, слушай!»
«Не слухайте! Не слухайте!» Солдати, зачувши команду, зразу стихли і насторожилися.
«Солдатики!» –
викрикнув Явтух з таким болем, з таким отчаєм, що в валці, мов, прокинулися всі. А солдатики аж здригнулися разом і похмуро глянули на офіцера. Серед селян зразу піднявся плач, крики, стогнання. Офіцер ще більше зблід і навіть на хвилину зупинився, боючися командувати. Але зараз же схопився і диким якимсь голосом закричав:
«Слушай, прямо по мішеням, пальба, ротою!»
Солдати, як машини, разом підкинули рушниці і виставили їх проти селян. У валці аж ухнуло, і дехто навіть кинувся назад, але більшість твердо стояла і ненависно, злісно дивилася прямо перед себе, навіть не ворушачись.
«Стійте, стійте!» – аж хитнувся Явтух. «Вислухайте тільки, вислухайте! Тоді ви й самі не стрілятимете! Вислухайте, рідні! Пустіть ружжя! Тільки ж вислухайте! А тоді хоч і стріляйте! Ви ж нічого не знаєте! Він не хоче, щоб я вам сказав! Він боїться! Бачите, він боїться!»
Між солдатиками наче пройшло щось. Рушниці почали несміло хилитися, хтось важко з них зітхнув, а в задніх рядів навіть почулося: «Треба вислухати, хай говорить!» Офіцера, мов, опарило. Він весь дрижачи повернувся до роти і хриплим, переляканим голосом закричав: «Мовчать! Застрілю! Смирно!» Але солдатики вже почали ворушитися, хоча передні ряди закам'яніли.
«Бачите, бачите, як він боїться, щоб ви не слухали! Слухайте, браття, слухайте!» «Полрота, слушай!» – заверещав несамовитий офіцер і, не пам'ятаючи себе, скомандував: «Плі!»
Але з заднього ряду зараз же хтось разом з ним крикнув: «Не стріляй, браття!» Червоні обличчя солдатів пожовтіли. Рушниці задрижали у руках, але ніхто не вистрілив. Тільки ззаду почулося: «Хай уперед мужик скаже!» Офіцер, мов, збожеволів. Він із скаженим хрипом, бризкаючи піною, що виступала у кутках його уст, кинувся до якогось солдатика, щось захрипів до його, зашарпав за рушницю, потім круто повернувся, озирнувся, як застуканий звір, і, підскочивши до Явтуха, зо всього розмаху рубнув його шаблею. Знов у валці ухнуло і розкотилося страшним словом: «Явтуха зарубав!» Але не вспів офіцер озирнутись, як із валки з підійнятою ломакою з блискучими очима вискочив Микола. І щось беззв'язно ревучи, зі свистом опустив її на голову офіцерові. Зачувся тріск, мов щось розбилося. І офіцер, захитавшись, упав на мокру дорогу. Коли селяни й солдати збіглися до Явтуха та офіцера, обидва вже були мертві. Явтух правду сказав. Солдати не стріляли. Мирно і сумно побалакавши з селянами, вони тихо рушили назад, несучи за собою тіло вбитого начальника. А в другий бік верталися селяни з другим мертвим начальником – Явтухом.
Голод. Біля станції по дні Рівчака тихо, помалу, іноді зупиняючись та прислухаючись, повзло троє людей. Зорі мовчки слідкували за ними і моргали одна одній. Вітер, несміло пошелестівши травою, забігав у Рівчак і зараз же боязко ховався в степу. Туга ночі таємниче шепотіла і зітхала коло них. Іноді передній з них зупинявся, помалу висувався з Рівчака і пильно дивився до станції. Там усе було, як і перше. Станція дрімала. Так само на лаві коло дзвінка темніли якісь постаті, ледве освітлені світлом ліхтаря. Так само в одному вікні виднілась фігура телеграфіста, що сидів, схилившись над столом. Так само в садку крізь дерева видко було світло, а круг його – якісь фігури. А от фігур тих і от світла так само нісся то сміх, то брязкіт шклянок, то ніжний тихий спів, то закотистий голосний регіт. А між станцією і Рівчаком лінії рельсів, витягнуті, напружено націлені кудись удалечінь. Рельси, вибігши з полоси світла, пропадали у тьмі. І тільки ледве видко було там, попереду, куди повзли вони, темні ряди вагонів. «Ну?» – шепотіли задні, коли передній зсувався вниз. «Валяй далі!» – хрипів той і мовчки сунувся знов уперед. За ним повзли і задні, чудно якось покручуючи коліньми і часом зупиняючись. І коли вони зупинялось і шарудіння в Рівчаку, і чуть було, як несміло терся вітер біля їх, як зітхало щось у степу, і неслися звуки сміху із маленького садка. А вгорі, у темнім небі, пильно слідкували за ними мовчазні таємні зорі. Повзли довго. І знов підвівся передній, вистромив голову з Рівчака і застиг. Станція одсунулася вбік, і не блищали рельси. Замість їх тягнувся довгою темною смугою ряд товарних вагонів. «Шш!» – прошипів передній, повертаючись до товаришів. «Вилазьте!» «Тут?» – тихо спитав середній, підлазячи до його. «Вони мішки не погубили?» «Чш! Ти! Щоб тобі там покорчило!» Задній злякано зігнувся і присів. Потім помалу, ледве ворушичись, підліз до обох і тихо спитав. «А ти ж добре знаєш?» «Не бійся!» На своїй спині таскав його. «Ну, тихо ж! Не відставай від мене!» «Чш! Та не тікать, як хто гукне. Тільки мішки покидать додолу. Чуєте?» «Та то вже. Ну, хай Бог помагає». Якось чудно похитуючись, три постаті обережно помалу посунули одна за одною просто на вагони. Вагони ж стояли окутані якоюсь таємною тьмою. Всі як один – темні й однакові, наче домовини на колесах. Вони, мов, ждали їх, завмерши і ховаючи в собі щось невідомо страшне, незриме. Було якось сумно. А станція з боку їх дрімала собі під нічний спів у садку та сміх і балачки. Вітер зостався у степу. Передній раптом зупинився. «Хто йдьоть?» В той же мент зачулося звідкись од вагонів. Три постаті закам'яніли одна за одною. Зорі напружено моргали, ждучи, що буде. І навіть з поля прибіг вітер і зашелестів чимсь коло їх ніг. «Хто йдьоть?» – питаю. «Слиш?» Знову відкись од вагонів почувся сердитий і трохи насторожений голос. «Кидайте мішки!» Поспішно прошепотів передній і, откинувши щось убік, голосно і спокійно промовив. «Свої!» Коло вагонів щось заходило. «Хто такі свої? Какая надобность ходіть тут?» «На станцію йдемо!» Від вагонів відділилась якась темна постать і стала наближатись до них. Передній зараз же поспішно рушив уперед, а за ним задні.
«Стой! Підожди!»
Зачувся за ними ще більш насторожений голос, і хода постаті стала частішою.
«А чо нам ждать? Нема часу!»
«Говорю, стой, бо стрілять буду!»
Передній зупинився, а за ним і задні. Постать підійшла зовсім близько, так що видно було навіть якусь палицю в руці і темну бороду.
«Ну, то що буде? Здрастуйте!»
– спокійно обізвався передній. Постать, не відповідаючи, мовчки стала близько придивлятись до лиць їх, до одежі, до рук.
«Що, знакомі, може?»
– суворо знехотя бовкнув середній.
«Да, знакомі!»
– теж суворо відповіла постать, не перестаючи придивлятись до них. Потім вийняла щось із пазухи, піднесла до рота і різко, несподівано засвистіла.
«А то що буде?»
– стурбовано і швидко спитав передній. Постать, не відповідаючи, прислухалась до станції. Вагони стояли темним понурим рядом, байдужі до чотирьох людей, що напружено стояли в тьмі коло них. Тільки вітер цікаво терся коло них, та зорі напружено моргали одна одній.
«А Бога, ти не боїшся, чоловіче?»
Тихо, з сумним якимось жалем, промовив передній.
«Чи ми тебе возом переїхали, що свистиш ото по жандарів?»
От станції раптом зачувся теж різкий, одривчастий свист. Постать з полегшенням заворушилась.
«Бог Богом, а служба службою!»
Твердо й холодно промовила вона.
«Вчора тут теж двоє хлюстів на станцію будь-то йшли, а впослідстві оказали, що пробуравили вагони і виточили під вагон усе зерно, а сторож одвічай за них.
Та ото і ми б то по зерно, чи що?
Та хто вас знає? Ось жандар подивиться. Було тихо.
Ех, зітхнув передній.
Люди. У самого ж, може, діти голодні. Зараз жандаря. А може, оті хлюсти не їли 3 дні? Оті самі, що панське зерно виточили. А?
Сторож мовчки знов підніс руку до рота і засвистів. Йому зараз же десь не дуже далеко відповів хтось. Троє людей було заворушились, а потім понуро застигли.
«Да»,
– раптом злісно заговорив сторож,
– «якби не діти, то, може б, я й не лазив отут та не ганявся за вами чортами».
Він помовчав. Чути було, як десь поспішно йшли до вагонів.
«Ви з голодного села?»
– суворо спитав сторож.
«З голодного», – знехотя відповів передній. «З Кирасировки чи з Водяного?»
«З Водяного.
По зерно йшли.
От йому це зерно!»
Суворо і злісно вирвалось у середнього.
«Хоч би й по зерно! То що, докажеш? Злякались твоїх жандарів. Чорт їх бери й тебе разом з ними, барбосяко. Злякав, дума. Свистить. Свиснуть би по голові, щоб аж за вагонами тявкнув.
Ану, свисни!»
Зневажливо і спокійно сказав сторож.
«Та годі, Данило!»
Тихо промовив передній.
«Та що ж воно справді? Ну, завіщо ж ти хватаєш нас? Чи ти піймав нас на чому, чи що? Дума, як дали йому свистьолку, так уже й начальство».
«А гей!»
– зачулось коло вагонів.
«Сюди!»
– крикнув сторож. Із тьми, хутко наближаючись, з'явилось 2 постаті, чимось дзвякаючи і щось бубонячи між собою.
«А що там?»
– ще не доходячи, крикнула одна з них.
«Та ось!»
– суворо промовив сторож.
«Якісь коло вагонів терлись!»
Постаті підійшли зовсім близько, зупинились і стали придивлятись до спійманих. На обох були білі сорочки, перепоясані чорним, і в одного в руці рушниця, а в другого з боку шабля.
«Хм! Так!»
поважно протягнула постать з шаблею.
«Ви з Кудова?»
«З Водяного, господин жандар», – коротко зітхнув передній. «Оце йшли собі на станцію. Нічого не знаємо, коли це стой стрілять буду. Ну, за що це?» «Так, а пашпорти єсть?»
«Пашпорти?» – передній закашлявся. Потім утерся і кротко промовив.
«Пашпортів з нами, так що і нема, но тільки...»
«Ага. Ну так ідьом за нами.
Поговоримо на станції».
Передній розвів руками, зітхнув і рушив за жандармом. За ним понуро пішли й задні, а збоку їх – солдат з рушницею. Хвилин через 3-4 всі п'ятеро стояли в тому самому садку, з якого чувся сміх і ніжний спів. На столі під акаціями стояли свічки у шкляних ліхтарях, а круг свічок з обох боків стирчали пляшки. Між пляшками стояли тарілки з закусками, коробочки з якоюсь їжею, ножі, шклянки. За столом сиділо дві пані, а біля них якийсь панок старенький і два жандармських офіцери. Один лисий з пишними рудими вусами, другий молоденький, гарненький. Круг свічок несамовито, скажено літали кругами метелики, бились об скло, падали на стіл і знову бились, повзали і літали. Очі всіх, що сиділи за столом, були затуманені, а паніям губи і щоки якось дуже червоніли.
«Ну, що там?»
Чекаючи, подивився офіцер з пишними вусами на жандарма, який, заступаючи собою спійманих, виступив наперед і держав руку під козирок. Жандарм ще більше вирівнявся і, придержуючи шаблю другою рукою, бадьоро й серйозно промовив.
«Еспорпілятору поймали, ваше благородіє!»
Всі заворушились. Навіть старенький панок, що старанно вимазував хлібом тарілку, здивовано повернув голову і завмер.
«Експропріаторов?»
– недовірливо і ліниво протягнув офіцер.
«Ого! Ану, отойди!»
Жандарм ловко крутнувся і відійшов у бік. Всі жадно впилися очима в три фігури, що стояли перед ними. Усі три босі, з великими чорними пальцями на ногах, з якимись запалими сірими обличчями, зарослими бородами, з мужицькими вигорюваними шиями, на яких виразно темніли зморшки. Всі три без шапок, з похиленими головами, всі три з чеканням у всій постаті неминучого лиха. Одна з пані, у якої були великі сині мрійні очі, засміялась.
«Ну і експропріатори! Фе! Я думала, настоящі!»
Жандарм скосив на неї очі, але ждав, що скаже офіцер. Офіцер же гикнув, откинувся на спинку стільця і ще лінивіше звернувся до спійманих.
«Так, ви ж чого там? Это, як його, там бунти устраюєте?»
Експропріатори, що жадно бігали очима по закусках, заворушились і повернули до його голови.
«Ми, ваше благородіє, нікоторих бунтів», – поспішно і кротко заговорив передній. «Ми собі йшли на станцію. А нам, значить, звеніть, куди стрілять буду. А ми, як от перед Богом, ваше благородіє. Ми з голодного села 2 дні не їли, ваше благородіє. Ну, врєш, все ви це пайоте».
«Ваше благородіє», – вмішався жандарм. «Оні коло вагонов з зерном споймані».
«Ага, от видите, зерно хотіли украсть».
«Ваше благородіє», – знов переводячи очі від столу на офіцера, схилив голову на плече передній.
«Ну, коли б ми по зерно йшли, так у нас би мішки або хоч торби були. А ми ж от
Ну, як самі бачите.
Ха, крутнув вуса офіцер.
А ну їх к чорту. Сережка!
Нетерпляче скрикнув другий офіцер.
Дай їм, Скрипчук, по нагайці і к чорту.
Жандарм взяв до його під козирок, але ждав, що скаже Сережка.
Ха!
Ліниво, п'яно дивлячись на спійманих, крутив Сережка вуса. Спіймані ж насторожено стояли і ждали, і бігали очима по закусках. Пані щось шепотіли одна одній і сміялись, показуючи очима на експропріаторів.
«Відправіть їх під арест!»
Несподівано постановив Сережка і в'яло повернувся до столу.
«Слушаю!»
– цокнув шпорами жандарм. «Ідем!» Спіймані знову заворушились. Данило насупив брови і щось пробурмотів. Саме задній маленький дядько з гострим носиком і круглими, як дві вишні, зляканими очима, ще більше напружився і розтирявся. А передній розставив руки і кротко скрикнув: «Ваше благороддя, та завіщо ж?»
«За безпорядки!»
Не озираючись, ліниво бовкнув офіцер.
«Ваше благороддя, у нас же дітки, сім'я голодна. Ну, за що ж нам таке? Ми ж хіба що, бунтували? Ну, за що ж нас у тюрму?»
Гарненький офіцер нетерпляче скочив з місця і, підійшовши до них, крикнув:
«Марш!» «Та завіщо ж це під арешт?»
Раптом злісно, густим басом бовкнув Данило, дивлячись повз гарненького офіцерика у спину офіцерові з пишними вусами. Той помалу повернувся і пильно глянув на Данила.
«Ха! Так ти що? Дай йому врила!»
Хитнув він на його передньому. Передній злякано глянув на Данила, на офіцера, широко розплющив очі і з непорозумінням подивився на всіх. Пані засміялись.
«А вот это остроумно!»
– байдуже бовкнув старенький панок, витираючись серветкою.
«Это напоминает мне...»
Офіцер жвавіше озирнувся до пані і, повернувшись, строго крикнув:
«Но, дай йому врила!»
«Ваше благородие!»
– благаюче підняв руки передній.
«Молчать! Не хочеш? Ну, тебе дадуть врила!»
«Ти!» хитнув він Данилові.
«За то, що он не хоче дать тебе врила, дай ти йому!»
Пані й офіцер і навіть старенький панок весело засміялись.
«Справедливо!»
крикнула пані з мрійливими очима.
«А потім он тебе даст! А потім оба вместе дадите вон тому, третьому! Но!»
Данило мовчки злісно дивився на офіцера і сопів носом. Передній розтеряно посміхався, а задній злякано водив очима по всіх і дрижачими руками м'яв картуза.
«Ну!»
– раптом грізно скрикнув Сережка і скажено підвівся.
«Я з вами шутіть буду, що ли? Бей в морду його!»
Ступнув він до Данила і показав головою на переднього. Данило зблід і глухо промовив:
«За що ж я його буду бити?»
«Не розсуждать! Приказую тебе і бей!»
«Ваше благородіє!»
Знову благаючи крикнув передній.
«Ну завіщо ж нам таке безчестя? Та нас же люди заплюють! Ну змилуйтесь! Ну, хай нас господин жандар ударять, та й отпустіть нас.
Я хочу, щоб ви набили себе морди, а жандарм ще успеє».
Жандарм поспіхнувся. Данило переступив з ноги на ногу і глухо бовкнув:
«Отсилайте нас у тюрму».
«Нєт, ти дай йому врила, а тогда в тюрму.
Тогда даже в тюрму не пошлю, прямо пущу на все чотири сторони, слышиш? Обіщаю! Їй-богу! Но!»
«Боже ж мій, Боже!» – жалібно захитав головою передній. А Данило знов переступив з ноги на ногу і мовчки кам'яно-напружено застиг.